So you're a devil, are you? Well, let's remind you of the terms.
Velkommen til OldTrafford.dk. Mit navn det er Peter Theis, og i dag byder jeg velkommen til en ventet special, som vi har ventet på i lang tid. Fordi at de her specials, de udkommer en gang om måneden. Og det, der er formålet med de her special, jamen det er, at vi går i dybden med et bestemt emne i den her podcast. Og det er netop noget, redaktionen gerne vil stille lidt mere fokus på. Og i den her måned, jamen der er emnet mindset. Og min gæst i dag, det er dig, Adam Holmgaard. Velkommen til.
Tak.
Fedt at have dig med. Adam, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvem er du, både arbejdsmæssigt og privat? Og til sidst, sådan, hvad er din tilknytning til fodbold og ikke mindst Manchester United?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er oprindeligt uddannet sportsjurist med speciale transferregler. Og har en baggrund som spiller i KB og træner i FCK's eliteafdeling. Så har jeg haft mit eget firma, hvor jeg arbejdede med mentaltræning og ledelse, coaching inden for fodbold og idræt. Og de sidste to år, der har jeg så været ansat som fodboldkonsulent inde i DGI Storkøbenhavn, og det er jeg så i dag.
Fedt. Og hvad så? Har du en tilknytning til Manchester United?
Ja, det har jeg jo. Nu skal vi jo være ærlige mennesker, Peter. Mm. Og har den tilknytning, at jeg er egentlig Liverpool-fan. Så det er jo fjenden.
Det er fjenden uden lige.
Jeg er gået i seng med i dag her.
Ja, og det er jo kun fedt, fordi at, så har vi i hvert fald et helt objektiv på, hvad er det rent faktisk, vi snakker om her med Manchester United. Så der er ikke alt for meget hjerte i det her uden lige. Så det synes jeg kun er fedt.
Det er skide godt.
Nå, men lad os bare komme i gang.
Ja.
Adam, vi har jo set flere og flere spillere har meget, meget større og større fokus på den mentale sundhed. Bare lige for at sætte lidt i relief, så har vi set blandt andet den her med Marcus Rashford med peger for tændingen i forhold til noget mental sundhed. Vi har hørt Richarlison for Tottenham være lidt udfordret ude for banen psykisk. Og ikke mindst det her med Calvin Phillips, hvor at han blandt andet er blevet kaldt tyk af Pep Guardiola, som fordi han har vejet for meget. Han har sagt, at det vidste han godt, men han synes, det påvirker ham alt for meget, at det her med, at man følte lidt, at man blev drillet af sin træner. Mm. Hvad tror du er grunden til, at der er kommet den her større fokus på mental sundhed?
Jeg er helt sikker på, at det har rigtig meget at gøre med, at hele den mentale del af fodbolden er blevet meget mere legitim og accepteret som værende en del af det at være en dygtig fodboldspiller. Jeg er 48 år. Da jeg var dreng, der arbejdede man ikke målrettet, selv i en stor klub som KB, med den mentale del af fodbold. Det er noget, der er accelereret her de sidste 10-12 år, og stadigvæk gør det. Så det her med markant øget fokus på det, det gør også, at spillerne ved og er opflasket for denne her generation, vi ser nu. De er opflasket med, at den mentale del af fodbold er ekstremt vigtig.
Synes du, det er positivt, at der er blevet sat større fokus på mental sundhed?
Helt sikkert. Altså, hvis vi skal skære en fodboldspiller ned i fire dele, så har vi den tekniske og taktiske og den fysiske del, og de tre dele har vi jo haft fokus på i rigtig mange år. Men den mentale del, den er først blevet koblet på her de senere år, og den er på det niveau altafgørende. Altså, du kan være nok så god form, du kan vide nok så meget om 4-3-3 og 4-4-2 og diamant eller flad midtbane og være dygtig teknisk. Men hvis du ikke har den mentale del på plads, så har du ikke en chance.
Der er nogen, der nok vil mene, det er noget pjat, og spillerne bare skal tage sig sammen. Og dengang, som du nævnte, det der med, da vi var unge og kiggede mere ind i det og spillede, der havde man ikke fokus på den her mentale sundhed. Så hvorfor skulle man altså have det i dag? Altså, kan man ikke bare tage sig sammen og så bare tage ud og spille en fodboldkamp, ligesom man gjorde i gamle dage?
Jo, altså man kan godt tage ud og spille en fodboldkamp, ligesom i gamle dage, men det er ikke sådan, vi får det maksimale ud af spillerne, som vi arbejder med. Der er vi nødt til at forstå og anerkende, at de procenter, der er så afgørende på topniveau, de sidste procenter, der ligger rigtig meget af det i hovedet. Altså, de fleste er toptrimmet fysisk. De er også kun nået dertil, hvor de er fodboldmæssigt i Premier League på Manchester United 12, fordi de fysiologiske parametre er i orden. De har selvfølgelig de tekniske og taktiske færdigheder. Det er der, hvor den store forskel ligger, det er, hvordan du går ind til kampene. Det er min holdning til det.
Hvad vil man sådan typisk spørge ind til, hvis man prøver at have fokus på spillerens trivsel? Altså.
Fem grundlæggende elementer kan man tale om. Det ene, det er, hvor ofte har du det egentlig godt på fodboldbanen, og hvornår har du det godt? Hvad er det, der sker i de situationer, hvor du føler, at du er i flow? Hvad tænker du om fodbolden, når du er derhjemme? Er det noget, du glæder dig til? Tale om de her positive følelser i forbindelse med det at spille fodbold. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvor engageret er du? Er det her noget, som gør, at du... Du spiser kylling og pasta fredag aften, eller sidder du nede på bodegaen og kylder fire store fadøl i hovedet. Hvor stort er dit engagement i det her? Så er der det relationelle. Hvordan hænger du sammen med de andre mennesker, du arbejder sammen med? Du skal hele tiden huske, at på det her niveau, der er det jo også det er jo i høj grad et arbejde. Men hvordan fungerer arbejdspladsen, fodboldholdet, fodboldklubben? Hvordan er relationerne der? Og så skal det give mening for en, det der bliver sagt, hvis for eksempel de taktiske ting, som det kan enten være holdmæssigt, og endnu værre, hvis det er ens egen rolle på holdet, der ikke giver mening for spilleren, så bliver man demotiveret. Og trives desto dårligere. Så det her med, at tingene giver mening, at man kan se et formål med det, man skal gøre, den måde, man spiller fodbold på, den måde, man skal udfylde sin rolle på. Hvis du sidder på bænken, at det så giver mening for dig, selvom alle gerne vil spille, alle synes, at de er berettiget til en plads på holdet, at den forklaring, man så får, at den giver mening for en. Så kan det godt være, at man har en anden holdning, men at det i hvert fald giver mening for en, det der bliver sagt af trænerstaben. Og den sidste ting, det er, at der skal være nogle målsætninger. Man skal kunne nå nogle mål. Der skal være noget at arbejde hen imod som fodboldspiller, som menneske. Fordi ellers så har vi ikke retning på det, vi gør.
Arbejder man så... Nu gik du igennem alle de her forskellige... parametre eller værktøjer, man kan bruge. Arbejder man forskelligt med spillere, som for eksempel Rashford og trænerstaben, som Erik ten Hag, eller hvordan går man ind i sådan noget? Fordi at man har vel nogle forskellige parametre som spiller, som trænerstab i den funktion, man så er i?
Ja, altså alene på grund af rollerne, som ten Hag, altså de forskellige roller, som ten Hag og Rashford de udfylder, så vil man arbejde forskelligt. Altså Rashford, han er spiller, han er medarbejder, Så den måde, han skal coaches på, der har vi ikke det ledelsesmæssige element indover på samme måde, som vi har, når vi taler trænerstab. Altså når vi taler evnen til at være engageret, altså, eller at generere positive følelser, jamen, så skal vi jo tale ud fra, hvordan... hvis vi taler om Ten Hag og med, skulle forestille os, at vi sad og talte med ham, så vil vi tale om, hvordan, hvornår oplever han det som leder i den rolle, han har. Og det er en helt anden virkelighed, end det at stå på banen og få beskeder fra en hel trænerstab, som spillerne og Rashford gør.
Nu snakkede vi om igen værktøjerne her, og hvordan det påvirkede, og hvordan man kunne tage de her værktøjer. Nu snakker vi meget om den positive indstilling til de værktøjer, du havde med. Hvad hvis man bliver udsat for nogle negative værktøjer, som for eksempel Rashford, der er i scoringskrise, præstationer på banen, som Maguire har blevet, kan man sige, godt kritiseret for i de, blandt andet medier og sociale medier, og ikke mindst Erik ten Hag som med resultater. Altså, hvis man bliver udsat for noget negativt, hvordan påvirker det så ens mindset?
Altså, vi er jo ikke lavet af granit, nogen af os, så det er de spillere og de træner på det niveau selvfølgelig heller ikke. Det er jo mennesker på samme måde, som du og jeg er, Peter. Og selvfølgelig bliver de påvirket, når der sidder 40-50.000 mennesker og buer, eller måske også de situationer, hvor de ikke klapper. Når Rashford han bliver skiftet ud eller ind. Selvfølgelig bliver de påvirket af det. Det, der er ekstremt vigtigt, det er, at når man møder den her negative energi, at man så sørger for at fokusere på, hvad er det, man skal arbejde hen imod. Hvad er det, man skal have fokus på? Og det, man skal have fokus på, det er ens opgave. Altså, hvad er det, Rashford skal ind og udføre på banen, hvad er det, han skal udføre til træning for hans vedkommende, og for Ten Hags vedkommende i forhold til ikke at blive for påvirket af negativ omtale, jamen, så tænk på, hvordan kan han som leder og træner arbejde bedst muligt, dels med sin trænerstab, fordi det er jo også en del af hans ansvarsområde, dels med spillerne.
Kan man have forskellige mentale tilgange til, hvordan man sådan går til opgaven i for eksempel en fodboldkamp? Altså.
Det kan man sagtens. Der er rigtig mange måder at angribe en fodboldkamp på. Det er meget positionsafhængigt også, hvordan man går ind til en fodboldkamp. En stoppers første delmål i en fodboldkamp, Det vil rigtig ofte, det vil i hvert fald være noget, som en del stopper vil kunne genkende. Det tror jeg, det vil være at sætte sig igennem i første nærkamp. Ind og klasse til den i første duel, så modstanderen mærker, at man er der, og måske endda, hvis det er tilpas langt væk fra målet, så gør det ikke noget, at man klasker ordentligt igennem og laver et frispark.
Det kan jeg svare ja til.
Ja. Og omvendt selvfølgelig, hvis vi tager nieren, angriberen, som spiller med ryg til målet, og som jo er den, der får stopperen i nakken, det ved angriberen godt, at en stopper vil komme ind full on i første duel. Så det handler rigtig meget om at komme bolden ordentligt i møde og beskytte sig selv i første duel. Måske mere end når spillet har kørt i en 40-45 minutter. Og det vil sige lige ud med albuen, beskytte sig selv på den måde, så vær ekstra opmærksom på, at man får noget i ryggen, ikke?
Jo,
på en 90-100 kilo.
Ja, præcis. Og hvis vi tager den som et eksempel, fordi jeg synes, det er et rigtig godt eksempel.
Ja.
Hvis vi tager den som et eksempel, og så siger, jamen, stopperen kommer op i ryggen, angriberen får så beskyttet sin bold, stopperen tværer så angriberen midt over, altså uden at få bolden og lave frispark. Er der så ikke også en bestemt mental tilgang at sige, var det en succes, eller var det ikke en succes?
For stopperen eller angriberen?
Hvis vi tager for stopperen til at starte med.
Ja. Jo, det kommer jo lidt an på, synes jeg, hvor på banen det er. Fordi hvis Maguire, han saver Darwin Núñez ned 3 meter ude foran feltet i første duel, jamen, så er det jo ikke en succes. Nej. Altså, så er han årsag til, at der nu kommer en rigtig farlig situation for Liverpool. Men omvendt, så kan man sige, at Núñez, han kan godt virke som en, der kan tires. Så det er værd at tro, at noget Maguire, han har i tankerne, når de står over for hinanden. Og hvis første duel kommer, lad os sige, op omkring midterlinjen, 7-8 meter på hver side, ja, 7-8 meter inde på egen halvdel, måske fra Maguires vedkommende, ikke? Så tror jeg, han er ret ligeglad med, om han får sat ham over i den duel. Fordi det handler mere om at få sat et aftryk i bogstaveligste forstand, og få markeret, hvad det er for en fysik, han går ind til den her kamp med. Mere end at Liverpool, de får bolden. De kommer ned, United kommer ned og står med 11 mand bag bolden i sådan en situation, typisk. Ikke?
Er det så bedst at være pessimist, realist eller optimist i forhold til en mental tilgang?
Jeg vil sige, det allerbedste, det er at være realistisk optimist eller optimistisk realist, hvordan vi lige skal... Det kan man vende, som man nu har løst. Men altså det her med at have være realistisk omkring, hvad er det for en... hvad er det for en opgave, jeg står overfor? Hvad er det for en udfordring, vi står overfor som hold? Hvad er realistisk i forhold til det? Hvis United spiller på udebanen mod City, jamen, så er det nok en forholdsvis god idé at gå anderledes til kampen, end hvis spiller hjemme mod Burnley, for eksempel. Ikke? Jo. Et eller andet med at være realistisk omkring, hvad er det for en udfordring, vi går ind til. Men samtidig så være optimistisk omkring det. En gang imellem spiller ude mod City, jamen så måske gå op og så lægge et højt pres, selvom det så åbner op for at man spiller mand nede bag i de situationer, alene for at stresse City ved at forsvare på forskellige måder, og så tro på, at det faktisk kan holde vand, når man skubber højt op og lægger presset højt og med den risiko, der er, for at der bliver spillet bolde ned i bagrum, og der kommer løbdueller, og man ligger mand-mand, så have det mindset, at man tænker, jamen det for variationens skyld, så er det vigtigt, vi gør det, og det er vigtigt, vi tør det, og vi er optimistiske i den henseende. Så optimisme og realisme, det er to afgørende faktorer.
Er der en rigtig og en forkert måde i forhold til mindset?
Altså, på den lange bane er der. Mm-hmm. Forstået på den måde, at vi kan være væk fra motiveret. Det vil sige, at der er noget, vi gerne vil undgå sker. Og så kan vi være hen imod motiveret. Altså noget, vi gerne vil lykkes med noget. Noget, vi gerne vil opnå. På den korte bane, så kan man godt blive motiveret af den her væk fra. Det vil for eksempel sige, de sidste 3-4 minutter af en fodboldkamp, bare stå og låse lortet væk og sige, vi skal undgå at inkassere. Nu skal vi bare holde krydset hjem, eller måske holde 1-0-føringen hjem. Så på den korte bane, så kan det her med at sige, nu skal vi bare undgå at inkassere, og det handler bare om at overleve. Det kan være en fin motivation og en fin måde at klare en udfordring på. Men på den lange bane, så er vi nødt til at have noget, vi gerne vil, altså noget, vi gerne vil opnå. Og noget, som vi stræber hen imod. Der er det ikke nok at sige, hvis vi skal spille halvanden time, der er det bare ikke nok for United at gå på banen og sige, i dag der skal vi stå og sparke den væk i halvanden time. Altså, det tænder ikke fodboldspillere på samme måde, som hvis, som vi taler om her med City, for eksempel. Vi skal være opmærksomme på vekslene, hvor højt vi lægger presset, det skal variere. Så vi er nødt til at have et eller andet arbejde hen imod, altså noget guld for enden af regnbuen. For ellers så har vi ikke tilpas drive inde i os.
Så der er noget med belønninger?
Det kan du kalde det, ja. Ja.
Har selvtillid så en påvirkning på ens mentale tilgang? Nu snakker du om det her med belønninger også. Så i forhold til, at har det en påvirkning, at han har scoret hat-trick i sidste kamp, eller at man er inde i scoringskrise?
Det har selvtillid har rigtig meget at sige på den måde, at selvtillid det opstår som følge af, at vi lykkes med noget. At vi lykkes med noget, det er erfaringer. De oplevelser, vi har haft, der har vi gjort nogle erfaringer, der gør, at vi har set, at det her, det kan vi faktisk godt. Hvis vi har scoret to gange på hjørnespark inden for de sidste to kampe, så har vi oplevet, at vi faktisk kan lykkes med at score på hjørnespark. Der er noget i kombinationerne, noget i løbene, noget i screeningerne, der sidder, som det skal. Og de succeser, vi har med det, det er med til at vise os, hvordan vi skal gøre i fremtiden. Og både det, at vi lykkes med noget, det viser os, at vi har set rigtigt. Og det gør, at vi får mere selvtillid. Og det viser os også en vej hen imod, hvad der kunne være en god idé at gøre i næste kamp. Og det giver os en ro og en tryghed, og det er også noget, der bidrager til, at vi i hvert fald trives bedre som mennesker.
Hvis man går ind til en opgave med sådan for høje forventninger til sig selv, og man så ikke indfrier dem, har det så et påvirkende på de præstationer, man så har, for eksempel på banen?
Mm-hmm.
Så for forventninger, så selvtillid har vi snakket om, har forventninger også en påvirkning?
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, i høj grad. Hvis de krav, som vi stiller til os selv, de er for høje, og de er jo rigtig tit også et udslag af, hvad træneren siger. Men i hvert fald de krav, som vi føler, vi skal ind og honorere på banen, de er for høje i forhold til, hvad vi egentlig kan på det niveau, vi spiller. Altså der er kæmpe forskel på, møder vi City ude, møder vi Burnley hjemme. Altså det er forskellige matchninger. Men hvis de forventninger, de krav, der er til os fra os selv, fra omverdenen, hvis de er for høje i forhold til, hvad vi kan, så bliver vi stresset i sidste ende. Og vi kommer til at føle, at vi hele tiden er et skridt efter. Og det er selvsagt en rigtig skidt måde at skulle udføre sit arbejde på.
Og lige netop det, når vi snakker Manchester United og forventninger, nu er der jo altid tårnhøje forventninger til en så stor klub som Manchester United. Det her med, at man altid har en idé om, man skal i top 4, men hvis man ikke har spillerne, eller ikke er gode nok, og realismen ligesom ikke er kigget ind, Manchester United har desværre ikke vundet et mesterskab i over 10 år nu, men er der ikke på et eller andet tidspunkt, man skal sige, skal vi ikke være realistiske frem for de forventninger, vi så stiller til os selv lige nu?
Jo, det synes jeg vil være en god måde at gribe det an på. Nu kan man sige, holdet er jo ikke... Altså, det er jo... synes jo, Manchester United har en god trup, og jeg vil også mene, at altså, den trup er kompetitiv i forhold til at nå Champions League-pladser. Altså, nu taler vi fjerdepladsen, fordi de tre første hold, der ser jeg med al respekt ikke United i år. Men fjerdepladsen, der vil jeg mene, at de er fuldt kompetitive. Og det tror jeg handler rigtig meget om at føle, hvad er det for et mindset, spillerne går på banen med. Fordi jeg ser ikke United-spillere som dårligere end Aston Villas eller Tottenhams, for den sags skyld. Det tror jeg handler rigtig meget om det her med, hvad er det? Hvad er det for en atmosfære, der er omkring holdet? Aston Villa er omgivet og omgæret af positive historier i år. Det er en klub, der ligger højere end i hvert fald langt de fleste havde forventet. Så de rider på en bølge. De har en træner, som der også er ro omkring. Og det samme kan man sige Tottenham. Selvom de startede bedre end der, hvor de ligger nu, men der er stadigvæk ro omkring træneren. Jeg tror generelt, folk er meget tilfredse med træneren. Så der er ro i begge klubber. Der er ikke nogen, der forventer, at Tottenham får medalje. Altså, de ligger, hvor de bør, og kæmper med om den fjerde plads og den sidste Champions League-plads. Så det giver jo noget ro på bagsmækken, hvor man kan sige, United, der ligger sekser PT med et efterslæb på pointene. Det er en anden historie, også fordi der har bare været uro internt, både i forhold til spillere, tænker Greenwood, Rashford, Maguire.
Anthony ledelse.
Anthony, og også i forhold til trænerstaben, altså selvfølgelig Ten Hag først og fremmest, hvor man bliver ved med at tale om, er han den rigtige til det her, ikke? Altså, så der er en uro omkring Manchester United, og det gør igen det her med, at det er kun mennesker, og så kan vi tale sammen, så kan truppen og Ten Hag og staben tale med mentaltrænere og psykologer og så videre. Men det ændrer ikke på, at det er bare en det er en anden atmosfære, end der må være i Aston Villa lige for øjeblikket.
Hvordan sådan helt ledelsesmæssigt, fordi det har du også godt forstand på, altså hvordan ændrer man sådan nogle systemer, altså i forhold til, nu er der meget uro, hvordan ændrer man på det? Er det nye mennesker, man skal ind, eller er der nogle bestemte tiltag, man gør i forhold til sådan noget?
Først og fremmest, så er det vigtigt, at dem, der er der nu, at de arbejder sammen, og at de har tillid til hinanden. Og det er jo også to elementer, som jeg synes, man godt kan være bekymret for som United-fan, at er de to elementer til stede lige nu? Og i hvor høj grad er de? Så det her med at kigge hinanden i øjnene og sige, ved I hvad, venner? Vi er nødt til at tage en åben og ærlig snak. Hvor fanden står vi henne i det her i forhold til hinanden? Hvad er det, der er? Er der nogle udfordringer internt i truppen på spillersiden? Er der noget i forhold til trænerstaben? Altså, vi er nødt til at tage tingene frem og tale åben og ærligt om det. Ellers så kommer vi i hvert fald ikke til at forstå hinanden. Så kan det godt være, at Ten Hag og trænerstaben vælger en anden tilgang, der hedder, at vi bruger vores magt. Og lige nu så lukker vi bare ned for alt brok. Vi vil ikke høre det, og hvis vi hører det, så ryger spilleren på bænken eller tribunen. Det er at bruge sin magt til at lukke ned for støj imellem spillerne. Det er bare ikke noget, der fremmer motivationen. Og det er ikke noget, der styrker sammenholdet og samarbejdet mellem trænerstab og spillertrup. Så det her, tag en åben og ærlig snak, hvor magtelementet ikke kommer til at være noget, der bliver benyttet i hvert fald selvfølgelig i dialogen, men også efterfølgende. Altså er der en spiller, der udtaler sig kritisk om trænerstaben, og måske også gør det udiplomatisk, jamen så have det overskud som leder, som lederstab til at sige, det kommer af frustration, og frustration det kommer dybest set af, at der er noget, vi gerne vil. Det er det, der er på den anden side af mønten af frustrationen.
Det er et perfekt Jadon Sancho-eksempel.
Ja, ja, ja. Altså, hver gang der er frustration, jamen så er det vigtigt at huske, at det kommer der kun, når det er, at der er noget, man rent faktisk rigtig gerne vil lykkes med. Ellers så er vi jo ligeglade. Altså, så er der ingen grund til at blive frustreret. Fordi der er ikke noget, vi vil med det her. Så super vigtigt, at man altid husker det, når bølgerne de måske går lidt højt. Ikke? At frustrationen kommer af, at vi egentlig gerne vil.
Hvordan kan man egentlig udvikle sin måde at tænke på, således at man bliver stærkere mentalt?
For mange... jeg vil sige, allerførste skridt, det er at blive bevidst om, at det mentale er vigtigt. Det er allerførste step, at vi tror på, at det er vigtigt. Derfra så kan vi gå alle mulige veje i forhold til, hvad er udfordringen, som spilleren eller træneren står med lige nu. Og det der udfordring lige nu, det kan jo være noget, der stikker 10 år tilbage også. Altså det er sådan et tilbagevendende mønster hos spilleren eller træneren. Men noget af det kunne være, for eksempel, det er det her med at tænke i, det går galt. Altså en helt klassisk ting for en angriber er at tænke, nej, nu brænder jeg. Altså, jeg kan ikke score på den her. Når selvtilliden mangler, og man er nede i en bølgedal.
Det kunne være en Marcus Rashford i øjeblikket.
Det kunne det godt være, i hvert fald. Og Højlund har formentlig også tænkt de tanker, før han begyndte at baske minettet. Så når det er, at man oplever, at man brænder chancer, så er det, der er ens seneste erfaring og seneste oplevelse. Og så er det det, som hvis man ikke arbejder med sig selv, og det skal jeg nok fortælle lige om 2 sekunder, hvordan man kan gøre det. Men hvis man ikke arbejder med sig selv, så kommer de erfaringer, de oplevelser til at overskygge alt andet. Og så er det det, der præger en næste gang, man står i samme situation. Måden så at gøre det på, det er at sige, dels det der skete sidst, det var én hændelse. Det var én situation. Det siger ikke noget om, hvad jeg egentlig kan som fodboldspiller. Det siger ikke noget om Højlund, som afslutter og som angriber, at han ikke scorer de første, 13 kampe eller sådan noget,
ja,
i Premier League. Det siger ikke noget om hans reelle kompetencer og niveau som angriber. Det siger alene noget om, at der har været en chance, som han brændte. Og så lad os kigge på, hvordan han positionerede sig, hvordan hvilken position fandt han typisk i feltet, hvordan prøvede han at løbe sig fri, der er noget med bevægelsesmønstre, og hvordan rent teknisk afsluttede han, hvordan udførte han sin afslutning rent teknisk. Det kan være noget med kroppens position, det kan være noget med støttebenets position, det kan være noget med orientering før afslutningen. Det kan være mange, mange forskellige ting. Men i hvert fald, at vi får lagt en plan for, fortalt om, hvad var det, der gik galt sidst? Hvorfor var det ikke lykkes? Og derfra taler hen til, hvordan skal det så se ud næste gang? Hvad er det, du skal være opmærksom på næste gang? Og det kan man, der kan man lave en brainstorm på det til at starte med, og så bagefter tale lidt mere ind til, hvad er de allervigtigste ting? Altså, hvis du nu skal sige 2 ting, der er det allervigtigste Højlund, for at du kan klaske i nettet eller Rashford næste gang. Hvad ud af de her 7-8 ting, vi har fået på bordet, hvad så er de allervigtigste? Og det kunne være noget med forfinden, og så kunne det være noget med rotation i kroppen i forbindelse med afslutningen. Altså, det er bare 2 ting, ja, ja, jeg finder på, ikke?
Men altså, man har vel selv et ansvar for den mentale sundhed og udvikle den.
Mm.
Men det kræver vel også, at man har værktøjerne til at kunne gøre det.
Ja, helt sikkert. Altså, ligesom alt andet i livet, så at blive bedt om noget, vi ikke ved, hvordan vi skal gøre, det er mission impossible. Så det er jo super vigtigt, at mentaltrænere og sportspsykologer, hvad der i øvrigt er tilknyttet på alder, ja, både på allerhøjeste niveau, men jo også rigtig mange steder på ungdomselite-niveau, både i Danmark og i udlandet. At man får taget nogle gode snak om det her, og det der er fantastisk ved at nå det niveau, som Manchester United har, det er, at der er jo specialister til rådighed 24-7 hver dag. Så der er altid mulighed for at arbejde med de her ting og få bearbejdet dem og få sat sig noget arbejde hen imod. Altså, hvad er det, jeg gerne vil gøre næste gang, så jeg sparker den i kassen? Og for Maguires vedkommende, altså, der har samtalerne jo været noget andet. Altså, der har måske været noget med, altså, det var noget, jeg i hvert fald umiddelbart ville have talt med ham om at spille måske på lidt færre berøringer. Altså, fordi han har rodet sig ud i nogle vilde ting tidligere, hvor...
Primært fordi det går for langsomt, ja.
Ja, og der er også noget med altså orientere sig, ikke? Og så i de perioder, hvor man kan mærke, at man, det kører sgu ikke rigtigt for en, så accepterer det, og så sige, jamen, så sætter vi barnet lidt lavere. Fordi det jeg kan, og det er den ro, jeg har i kroppen, og den evne, jeg har til at se tingene for mig, når det kører, den har jeg bare ikke, når det er, at jeg har kostet de sidste tre kamp. Så sæt målsætningerne lavere, så vi lykkes med det, vi sætter os som målsætninger. Det kunne for eksempel være, når den bliver spillet ud til ham, jamen så sørger han for at orientere sig så hurtigt som muligt, før han får bolden, tæmmer den, og så spiller han en bold op over midterlinjen. Om den så rammer nieren, eller ned i bagrummet, eller det er op på en kant, der står fejlvendt, eller hvad, det... Fred være med det, er ved at sige. Ikke? Altså, men så er vi ude af farezonen, og så har han spillet bolden fri, og han har gjort det på få berøringer.
Tror du, at man i fremtiden vil have endnu mere fokus på den mentale sundhed?
Det er jeg helt, helt sikker på. Vi er fysiologisk, der er vi så langt i forhold til forståelse af, hvordan vi optimerer spillernes præstationer. Teknisk, taktisk, fodbolden vil jo altid udvikle sig, men det er jo et meget veludviklet spil. Så finder man ud af at kombinere nogle taktiske elementer på nogle andre måder, end man har gjort tidligere. Der hvor vi jo stadigvæk er i den spæde start, selvom vi er mental træning og det, den mentale sundhed er blevet en vigtig del af det at være elite fodboldspiller, så er vi bare stadigvæk i begyndelsen af, hvordan vi optimerer de forhold for spillere og træner. Og jeg tror måske også noget, altså det her med hele mindsetet, omkring organisationen, fordi når folk er ude at tale i medierne, altså når sportschefen er ude at tale i medierne, jamen så er han jo også ude at sige noget, der har en effekt på spillere og træner. Og der kan jeg da godt have en fornemmelse af, at der er nogle sportschefer, der måske ikke er helt klar over, hvad det er for nogle signaler, de sender rundt til resten af organisationen. Nogle gange i hvert fald.
Tror du så, at man også er villig for eliteklubsiden at investere mere i den mentale sundhed, så? Er det ikke det, der er det svære? Fordi man kan ikke rigtig se den udvikling. Er det ikke det, der er sådan det svære ved det, eller hvad?
Altså, jeg tænker, at... altså, min fornemmelse er, at det er trods alt... så velintegreret en del af forståelsen blandt folk, der arbejder med elitesport og elitefodbold, at jeg tænker ikke, at det er særlig mange steder i elitære sammenhæng, hvor folk ikke anerkender, at det her det er rigtig vigtigt, og det her det er nemmest at flytte procenter, når vi når et vist niveau. Så jeg tror, at den store barriere, den er flyttet. Altså, denne her barriere med, er det overhovedet noget, der hører til i klubben og i organisationen? Altså, det er vi jo langt forbi. Det er helt accepteret af eliteklubber på alle niveauer, at det er en del af det. Og det herhjemme kan vi jo også bare se med DBU's licenssystem. at det mentale træning, det, og den mentale del af det, det er jo noget, man lægger rigtig høj og stor vægt på. Så er vi forbi den store barriere, og herfra, der handler det om at videreudvikle. Og det er helt sikkert det her område inden for fodbolden, jeg tror, der kommer til at rykke mest af de fire parametre, som jeg startede med at skitsere.
Her til allersidst. Har du et godt råd til os, der ikke er inden for elitesporten, men er helt almindelige mennesker, og bare har en kæmpe passion for Manchester United, i forhold til den mentale sundhed, når det går sådan her, som det går lige nu?
Hvad I kan tænke?
Hvad kan vi gøre?
jeg vil tænke sådan, at for det første, så synes jeg jo faktisk, der har været en positiv udvikling her de sidste uger. For det andet, så er der en ramme for Manchester United, som er stærk økonomisk, organisatorisk. Altså, det er en kæmpe biks. Det er et kæmpe brand globalt. Så det her, det vender selvfølgelig. Og det kommer også fra en, der holder med Liverpool, der har haft 30 mere år. Så selvfølgelig vender det her igen. Om det lige bliver i næste sæson, eller om der går 5-6 år mere, det er jo svært at sige. Der er i hvert fald der er nogle rent fodboldfaglige udfordringer på banen, som jeg ser det også, ikke? Det skal vi ikke komme så meget ind på.
Ej, men lad os være med.
Men selvfølgelig kommer det til at vende, fordi brandet er der, økonomien er der, organisationen er der. Så det handler egentlig om, at lige nu, så er man inde i en svær periode, det kommer alle virksomheder, alle organisationer en gang imellem. Men hele fundamentet er der, det skal jo ikke rives ned og bygges op igen, som det skal andre mindre klubber.
Tusind tak, Adam, fordi du havde lyst til at være med og gjorde os lidt klogere på den mentale sundhed og mindsetet.
Det var en fornøjelse.
Det var en sand fornøjelse, og jeg håber, du har mod på det. Måske hvis vi skal snakke lidt mere Liverpool også i den nærmeste fremtid.
Det kan vi sagtens.
Disse special, de kommer en gang om måneden, og skriv gerne feedback, hvad du eventuelt synes om den her episode. Vi tager gerne imod både ris og ros til vores næste podcast. Husk også at rate os i vores podcast, så vi kan komme endnu bredere ud. Til sidst, jamen, så er der kun at sige, come on United!
So there it is. No small print, sign on a dotted line. But you already signed. Didn't you?